Einam prie studijų, orantijos, vardus. Nu, kas norėtų? Taip.
Reiškimas yra toks metodas, kuriuo sutaupama amžių laiko, skirto reikalingam darbui, kad iš dvasiškai iki tų tiesų būtų atrinktos ir atsijotos evoliucijos klaidos. Tai va, tiesiog šitą perskaičių skyla mintis, kad apreiškimas yra labai labai svarbus žmonijai, nes tai yra kūrėjo tikrovės apreiškimas, visos kūrinijos tikrovės apreiškimas ir be jo, kol nebuvo apreikštas to apreiškimo, mes matom, kiek iš tikrųjų yra klaidų padaryta, apie ką čia ir kalba, daugybė evoliucijos tų klaidų. Vien tai, kad tos religijos yra evoliucinės, na, jos negali išsivystyti kitaip, jos būtent vystėsi šitaip, nuo pat to laukinio lygio. Bet kiek daug šiaip buvo padaryta suklydimų, kurios štai dabar yra atsijoja, galima sakyti, tas apreiškimas, jisai suteikia tą aiškumą apie patį kūrėją, kas jis yra toksai, koks jis yra. Nes tikrai Vaturantijos knyga labai plačiai paaiškina, visą tai išplečia. Ir kokia yra ta kūrinyje, kas yra štai šita planeta, kas laukia toliau po šios planetos mūsų. Ir vat tos savintos klaidos, pavyzdžiui, kad tai žmogus bijo mirties. Jisai galvoja, kad jisai viskas, jisai ten jau išnyks ir jo daugiau nebebus. Tai yra tik iš tos nežinios, o vat apreiškimas jau suteikia tą žinojimą ir per atsiverimą jau patiriamas ir tą būseną, kad taip iš tikrųjų yra ir kad aš tai neišnyksiu kaip kažkoks tai dūmas, o toliau ten jau keliausiu iš pasaulio į pasaulį. Daugybė kitų dalykų suteikia vien štai, kada mes atėjom gyvą šventovę, tas patyrimas, jau būsena suteikia pasitikėjimą, nuraminimą, vėl tai gydo kūną. Jau kiek galime išvengti to, kas dabar yra, nu, žmonija tiek chemijos vaistus vartoja, mokslas štai be kūrėjo. Va daugybė sričių, visą tai apėmus, tai apreiškimas ištaiso viską. Todėl vien Jėzaus gyvenimas, kiek daug moko, koks buvo jo charakteris subalansuotas, o todėl, kad jis nuolat bendravo su tėvu ir jisai priėmė daugybę tų sprendimų šviesos labų ir nuolat veikė. Ir pat apreiškimas irgi tai moko, mes skaitydami jį analizuojame ir matome, kad galime gyventi štai tokį gyvenimą irgi labiau šviesų, labiau kupina tos šviesos ir tikrovės, analizuodami, stebėdami ir tiesiog ir gyvendami štai tokį realų gyvenimą, ištaisydami savo gyvenime netgi tas klaidas, kurias mes patyrėme iš nežinojimo, nes anksčiau nebuvo tokio apreiškimo štai mūsų gyvenimo, kada jis atsirado, mes daugelį dalykų net savo kasdienybę galime pakeisti ir mūsų charakteris vien keičiasi. Ir visoji žmonija, visos veiklos sferos, jos keičiasi. Va, ir čia rašoma apie tą darbą, iš tikrųjų, sutaupoma labai daug amžiai laiko, nes šitas darbas, tai yra ta veikla, su kūrėjų visų šviesos labų yra labai svarbi, tai yra tas tikrasis darbas, kokį turėtų dirbti kiekvienas žmogus, kad šią planetą šviesintų, kad tos kartos šviesėtų ir visas mokslas, kad ir viskas vystytųsi, bet viskas vystytųsi ta visapusiškai, ta prasme dvasiškai ir fiziškai ir materialiai kartu vienovėje. Tai va tas apreiškimas ir suteikia. Per apreiškimą yra pažįstamas ir kūrėjas ir to pačiu. Štai apreiškimą mes labiau daug geriau suprantame ir kada atrandame kūrėją savo viduje. Čia lankydami raustai gyvės, aš esu gyvę šventovę. Tai yra mano tokie pamąstymai.
Ačiū. Puikus pamąstymai. Bet apreiškimas tai yra ta teiginių perteikta mums tikrovė, kurią reikia įgyvendinti, kurią mes turime kasdienybėje visą laiką taikyti. Tai nėra pasiskaitimas, štai va, gera pasiskaityti Urantijos knygą, sužinoti, kokia yra mūsų planeta, kas laukia po prisikėlimo ir taip toliau. O reikia to gyventi. Kasdien. Tas gyvenimas tai nėra kažkur kitur toli nuo tų teiginių. Tai yra tų teiginių esančių apreiškime taikymas savo kasdienoje, savo aplinkoje. Ir tada mes patyrimu patvirtinam apreiškimo teiginių tikrovę. Ta tikrovė tampa mūsų pačių įsisavinti. Ir mes tada galim teikti. Apreiškimas suteikia ryškesnę šviesą. Bet tą, ką mes dabar žinom, jau patyrimu liudijam, koks yra kūrėjas. Tai iš apreiškimos mes tik sužinom ir sužinom tai, kad yra tik tai tėvas tas pirmasis šaltinis ir centras visų didžiausias, sakykim, sukuriantis amžinai sūnų, jie du begalinę dvasę, rojus rybė, tris asmenis. Bet iš tikrųjų mes jau žinom, kad tai yra trys asmenys be pradžios. Nei vienas nebuvo sukurtas. Visi trys ir visuminė dievybė aš esu. Tai va dėl to mes jau žvelgiam į Urantijos knygą ne tai, kad tai yra na, klaidingai perteikta, bet tiesiog tai perteikta tiem žmonėms, kurie negali prieiti va tik kitokių sampratų, kaip mes priėjom palaipsniui, gaudami apreiškimus jau per mane ir tą pagarsinus jums. Tie apreiškimai pradėjo jums tap savi. Savi ir patvirtinami jūsų pačių patyrimu. Tai va, tie apreiškimai yra pagalba mums, kad mes galėtume iš tikrųjų paskiau, kada net ir Urantijos knygą skaitom, mes matom per daugybę dokumentų, kaip tie teiginiai yra patvirtinami. Štai kada mes skaitom įvairiausią vietose, kad rojaus trybės nariai yra lygiaverčiai. Tai reiškia, negali būti tėvas aukštesnis negu amžinasis sūnus, arba kaip mes sakom, žinojo motina, ir begalinė dvasė, arba begalinė motina, jeigu jie yra lygiaverčiai. Ir reiškia, ir amžinasis sūnus negalėjo kilti iš tėvo. Jeigu jie lygiaverčiai, tai reiškia, pradžios neturi. Visi trys. Ir tada jau iš mūsų dabartinių patyrimų mes žiūrime į tą Urantijos knygos apreiškimo gelmę, kurią mes patys išplečiam. Nepaneigia, bet išplečiam. Tai ir yra tas mūsų ryškesnis žvilgsnis su gilesne kosminė įžvalga. Ir mes kitiem jau galime paaiškinti. Tai, toliau kas norėtų?
Aš noriu.
Taip, Paulai, prašau.
Tuoj atsiverčiu vėl. Jūs neišnyks. Vieną sekundę čia aš skaitau iš telefono, tai man viskai sudėtingiau. Ok. Mokslas nagrinėja faktus. Religija rūpinasi tik tai vertybėmis. Apšviestos filosofijos dėka protas stengiasi suvienyti tiek faktų, tiek vertybių prasmes. Šito dėka pasiekdamas pilnutinės tikrovės sampratą. prisiminkite, jog mokslas yra žinių sritis, filosofija yra išminties valda, o religija yra įtikėjimo patyrimo sfera. Bet nepaisant šito, religija turi dvi pasireiškimo fazes. Evoliucinė religija, primityvaus garbinimo patyrimą, tokia religija, kurią sukūrė protas. Yra apreikštaja religija, visatos požiūrį, kuris yra dvasinės kilmės, įsitikinimą ir tikėjimą, jog amžinosios vertybės yra išsaugomos, jog asmenybė išlieka ir galiausiai, jog yra pasiekiama kosminė dievybė, kurios valios dėka visa tai tapo įmanoma. Tokia yra visatos plano dalis, jog anksčiau ir vėliau evoliucinė religija turi lemti gauti dvasinį apreiškimo išplėtimą. Mokslas, čia tiesiog pateikti faktai, kad mokslas nagrinėja faktus, toliau religija rūpinasi vertybėmis. Nelabai pasasmeniškai suprantu, kas yra tos vertybės, kuriomis religija rūpinasi, bet toliau pasakyta, kad apšviestos filosofijos...
Gailestingumo, teisingumo, atjauta.
Ok. Supratau.
Atleidimo.
Tos vertybės. Bet apšviestos filosofijos dėka protas stengiasi suvienyti šios visus dalykus. Taigi, jeigu savai žodžiai sakant, tai apreiškimo dėka mes turime ir faktus, nes paprastai religija tokia, kokia jinai yra planetoje, paprastai primityvi religija, labai dažnai sujaukta ir sudaryta iš įvairiausių nuomonių, iš įvairiausių raštų. Ir labai dažnai žmonės susidaro ir klaidingą supratimą apie tai, plus užteršta pasąmonė, sakysim, iškreipia visgi tą religiją ir atsiranda toks dalykas kaip degradavimas. Kad žmonės turi, va, pavyzdžiui, religiją tokią kaip krikščionybė šiuo metu ir ne tik tai krikščionybė, apskritai visos religijos yra dažniausiai.
Dabar ne vienos krikščionybės religijos, yra sektos.
Taip.
Kada buvo pradžia, kada gyveno apaštalai, tai nebuvo sektų, buvo tiesiog krikščionybė. O paskui iš tos motininės religijos atskilo daugybė su savais ritualais. Ir dabar yra tik tai tie išsiskirstę įvairias, sakykime, jau kryptis sektų na, religiniai pasireiškimai.
Apreikštoji religija, visgi tai yra paminimama, kad tai yra protas, kur čia šito dėka, žodžiu, apreiškimo dėka mes turime ir faktus, ir turime faktus ir turime patyrimą. Pats svarbiausias dalykas yra patyrimas, dėl to, kad patyrimo dėka mes tuos faktus per save perleisdami, sakysim, patiriame, mūsų viduje visą tai atsilieta, kada yra skelbiama tiesa, kada yra sakomi tiesos, šviesos teiginiai, tai mes savo vidumi tai ir jaučiame, tą galime ir patikrinti būtent savo vidumi. Ir tokiu būdu, tai ką mes perskaitome, tai ką mes sužinome iš apreiškimo, tai irgi tampa mūsų patyrimu. Ir dėl to protas visą tai ir suvienyje. Tokiu būdu, mano supratimu, kad būtent per patyrimą protas visą tai ir suvienyje iš tos apreikštos religijos ir iš savojo patyrimo. Ir toliau pasakyta, kad evoliucinė religija, tiesiog noriu prieiti prie tos paskutinės eilutės, kad anksčiau ar vėliau evoliucinė religija turi lemti gauti dvasinį apreiškimo išplėtimą. Kad visgi yra tokia tvarka visatoje, kad kiekviena planeta turi savo vystimąsi nuo primityvaus būtybės ir toliau iki žmogaus, kuris pradeda garbinti kūrėją. Ir visgi yra tokia tvarka, kad ta paprasta evoliucinė religija visgi yra išplečiama apreiškimu. Man atrodo, kad tai yra norėta pasakyti šiuose eilutėse.
Taip ir pasakyta, tik aš su tuo nesutinku, nes pati evoliucinė religija nepriima apreiškimo išplėtimą. Reiškia, jinai negalės savęs pakeisti. Ji tiesiog išnyks. Ir apreikštoji religija pakeis evoliucinę religiją, o nebus evoliucinė religija išplėsta evoliucinės, tai yra apreikštosios religijos dėka. Bet mes turime dabar tą apreikštąją religiją. Mes nekūrėm ritualų, nekūrėm jokių maldų tekstų, viskas eina natūraliai tos akimirkos metu iš širdies. Tai va, tai yra gyvas ryšys, gyvas santykis su kūrėju. Ir ta evoliucinė religija, pilna ritualų ir dogmų, ji mūsų neįsileis. Ji neatsisakys nei vieno ritualo, kurį sušventina. Kaip jie gali atsisakyti kokio nors ritualo, kad įsileistų mus, kuriems nereikia nieko. Tai visų tokių, vat, sakykim, evoliucinių religijų samprata, mes esam kaip tie cicilikai. Nesilaikom jokios nustatytos tvarkos. Tai kas jie yra? Na, nenormalūs chuliganai. Jie laužo viską, kas yra taip per šimtmečius puoselėta. Ir jiems šito nereikia, tai jie nieko neturi šventų. Tai va dėl to ir sakau, kad evoliucinės religijos išplėsti neįmanoma. Ir yra kitas dokumentas, tam jau pabaigoje Kristaus, kur kalba eina apie krikščionybę. Tai yra ar ne paskutinis dokumentas Urantijos knygoje, kur sakoma, kad yra teisė į krikščionybę ten tas nušvitęs žmogus, kuris vis tik tai įtvirtins Kristaus religiją toje krikščionybėje. Nebus tai. Štai kur yra, jau yra ta religija. Ir mes jos nesiūlom krikščionybėj toms sektoms. Nesiūlom. Bet kas nori, kas prisijungia nuoširdžiai savo malda. Kada jis pajunta gyvai savojų patyrimų, kad čia jam yra tas gyvojo kelio pasireiškimas dvasiniai kolektyviniai komunijoje prasmingas, kada jis daugiau prisipildo meilės energinių virpesių iš kūrėjo, neatlikdamas iš viso jokio ritualo, nekeisdamas kūno padėties ir net galėdamas bet kokią kūno padėtį turėti. Gali, nori, tegu guli, nori, tegu stovi, nori, tegu klupo, patinka, nugaras guli, bet atverk širdį. Štai va, kada širdis atsiveria, tada kūno padėtis nėra toji pagrindinė bendravimo su kūrėjo išraiška. Jeigu tu pulsi kryžiumi, tu būsi arčiau kūrėjo, atsiklaupęs jau nebe tiek, o jeigu dar ant vieno, o ne ant dviejų kelių, tai jau dar silpniau. Tai va, tada tas pats buvęs evoliucinės religijos tikintysis, jisai pasirenka šitą kelią. Ir evoliucinė religija netenka to tikinčiojo, Jis nesiekė pereiti, patyrė šitą gyvąją apreikštąją religiją, pereiti vėl į tą buvusią evoliucinę religiją ir paaiškinti tos evoliucinės religijos tikintiesiams, štai va čia yra tikroji religija, va, keiskime tą ritualą, šito atsisakykim, šito nebus. Paprasčiausiai jisai iš ten iškeliaus ir čia ateis. Ir tai bus su visais. Ir tada palaipsniui bažnyčias ištuštės. Evoliuciniu keliu. Tarp kitko, iškart mano asociacija, evoliuciškai Sąjūdis, o tiksliau Landsbergis, sugriovė kolūkius, davęs nurodymą kaip Leninas. Pirmin, naikinkit viskas, kas tik tai susiję su tarybinė santvarka. Viską. Kad neliktų nei kvapo, jokio užrašo, net nedrįsta pasakyti tarybinis, sovietinis. Čia yra nelietuviškas žodis. Tai yra barbarizmas. Tai yra toks terminas lingvistikai. Kai perkelia žodį ir vartoja reiškia, toj perkeltoj kalbą. Tai va, tai sugriovė visą tą kolūkių sistemą. Žmonės neteko darbo, neteko pragyvenimo šaltinio iš vis. Koks jis bebuvo menkas, bet jo neteko. Vaikai neteko požiūrio į darbą, nes tėvai nustoja į darbą, nebėra darbo. Ir tada moralė smuko, o jeigu būtų evoliuciškai, kas yra prastesnis, vat, kolektyvinis ūkis prastesnis, jis būtų sunykęs. Savaime jis būtų sunykęs. Bet jei nebūtų buvę grėvimų. Žmonės būtų palaipsniui, jie prisiderinę, vieni išvažiavę, kiti perėjo galbūt ūkininkais, treti galbūt būtų ten nusisamdė kažkam, o kažkam išliktų ir bendras darbas. Tam išlikusime kolūkėje, bet jis transformuotus. Tai va, tai čia irgi yra tas evoliucinis, palaipsnis tikinčiųjų perėjimas į tai, kas yra apreikštoji religija. Ir savo patyrimui jau liudijant, tai jam nereikia jokių aiškinimų. Patyrimas. Tai yra pati nuostabiausia kurios sumanymo dalis. Evoliucinis patyrimas patvirtina apreiškimo tikrovę ir apreikštosios religijos tikrovę. Perštėjai, padimai, kas turi savo mokymą, prašau, ateikite.
Algimantai, dar noriu pridurti. Dursiu. Gal normaliuose pasauliuose, tokiuose kituose pasauliuose, tai ir yra galbūt religija ir išplečiama ir pereina į...
Labai traškia, nelabai girdžiu, ką sakai. Kuose pasauliuose yra kokia religija?
Sakau, normaliuose pasauliuose galbūt visgi religija, evoliucinė religija pereina į apreikštą religiją.
Taip, bet pereina tokiu pat keliu. Atsisakant ritualų ir paliekant ją, o ne šalia, modernizuojant.
Okay, supratau.
Nes apreikštoji religija tai nėra žmogaus išmastyta ir protu sukurta. Tai yra, Kristui buvo uždrausta kurti religiją, bet jeigu jis būtų kūręs, taigi jis nebūtų ėjęs į sinagogą ir sakęs, va, dabar, reiškia, pasimeldėt kaip žydai, dabar pasimelskim taip, kaip aš jums rodau. Jis būtų visiškai savarankiškai tą darę. Ir va, tai būtų tas evoliucinis procesas, kur dalis žydų būtų perėję prie Kristaus ir prie jo religijos. Tai būtų tam tikras įtvirtinimas. Bet kodėl tai nebuvo padaryta? Dėl to, kad dienų senieji, nu, tiksliau pasakyti, ne dienų senieji, rojus trejybė, per Emanuelį perdavė jam apribojimus. Nieko nedaryk, kas būtų viršgamtiškai. Viską palik kaip yra. Savo gyvenimu demonstruoja, ką reiškia tėvo valios vykdymas, nekurdamas jokių stebuklų ir to pačiu, jeigu yra tokia religinė sankloda, tegu jinai evoliuciškai per tą jo atneštą dangaus karalystės kūrimą širdyje, tegu evoliuciškai va taip ir išauga žmogus, kad jam staiga tada atsirastų ryšys su minties derintoju, kada jis nuo širdžiai save atveria. Ir štai tada jam būtų perteikta, nereikia šitų sinagogų ritualizmų. Atverk širdį ir štai bus tas gyvasis ryšys, gyvoji komunija su kūrėju. Ir tai bus tavo gyvoji malda, kokia ta akimirka gims. O tai žydai turėjo ten virš 30 maldų formų, kurias taikė atitinkamų švenčių metu, atitinkamą dienos dalį. O ten bus ta gyvoji komunija atvėrų širdį. Tai va, tai ten būtų buvusi tokia padėtis. Bet kadangi Kristui buvo uždrausta tą daryti, tai va, žodžiu, jis nieko nekūrė, kas palengvintų, kitaip pasakiau, žmonėms, pranokstant evoliucinį lygį. Dabar, va, kodėl mes turim dabar šitą apreikštąją rojaus trejybės, aš nesu religiją. Irgi turėtų būti, sakykime, evoliuciškai, palaipsniui čia ateina popiežius, nušvinta ir tada nusimeta savo drapanas visas ir sako, laisvas, einau laukais ir staiga mintis, melskis, bet nepuola ant kelių, nekrenta kryžium, bet atveria širdį, tada moko kitus. Tai va, šito nebuvo padaryta, bet buvo va ta, ką perteikė. Nu, Robertas atvažiavęs iš Australijos, man. Nu, tai jis iš pradžių Amerikoje su ta mintim, kur bažnyčia, kur bažnyčia. Na, ta mintis, tai buvo perteikta, kadangi jis buvo pažengęs toliau dvasinėme kelyje bendraudamas. Jis jau buvo knygas parašęs, kaip jisai bendravo su Jėzumi ir žodžiu, tos mintys, kokias jis gaudavo iš Jėzaus, jam buvo įprastos, o man tai nesuprantam. Tai va, jisai Jėzaus mintį man sako, bet jis neatskleidžia, kad čia nuo Jėzaus. Sako, kur bažnyčia? O bažnyčia tai va tokia, kuri atstumė tave, ji nepatraukli, dogmatinė, ritualinė. Ką man reikia dar tokios pat bažnyčios? Ne, tai pažiūrėjau. Ir vis tiek ten žmogus atvažiavo, Australijos paskiau po poros mėnesių į Lietuvą. Ir vėl man ta pačia mintė. Kur bažnyčia? Kur bažnyčia? Nieko neišeina? Ne? Tik dvasinės paskaitos. Tai ką? Jau minties derintas ir taip sukinėjasi mano viduje nerimsta. Nu galvoja, jau lyg ir suprato. Ir vėl. Ne. Tai paskiau. Blyną aš kandu bulvinį, jis man kai trinktelėjo taip, kaip reikiant, kaip su plaktuku. Ir visas mintis nušlovė ir pasakė, gerai garbinti Dievą vienam, gerai melstis vienam, bet to neužtenka. Būtina garbinti Dievą ir melstis kolektyviai. Ir viskas tapo aišku. Ką Robertas mėgino man įteikti? Bažnyčia, bažnyčia, bažnyčia. Taigi visa ta institucija man atgrasė. Tai yra negyvas lavoninas. O kurijas nepasakė, kur bažnyčia. Sako, gerai garbint Dievą individualiai. Gerai melstis individualiai. Bet to neužtenka. Dar reikia garbinti Dievą kolektyviai ir melstis kolektyviai. Apie bažnyčią jis nemirties neturėjo. Kolektyviai, tai kur? Tai nebūtinai gali lėkti bažnyčią. Gal ir pievoje. Tai va, ar padarėmės? Skvere. Tai va, kaip vėl paliudyje, kaip pasiekti va tą protą, jo, sakykime, nepašiaušiant kaip ežerą, bet išmintingai suvirpinant, kad taptų aišku. Vat, Roberto veiksmai ir minties derintojo teiginti. Ir viskas. O paskiau ryte. Sakau, ką aš padarėjau? Kas mane už dėžuvę tempė, įkurta jau bažnyčia pasakyti. Ir paskui mintis, a tai kaip pavadinti ją, reikia dar pavadinti. Ir vėl tada mintis dervės, tu ją pavadinsi Dievo Tėvo ir jos sūnaus Jėzaus vardu. Dievo Tėvo? Baimė iš karto. Įsivaizduoju, baimė. Tai jau kiek aš vedžiau užsiėmimus nuo 95 metų. Vedžiau užsiėmimus mokytojų namuose, Urantijos grupė. Su paskaitom važinėjau po Lietuvą. Ir tai 2002 metai. O šitas jau vyksmas vyksta. Po 7 metų, reiškia, įgūdžiai jau per 7 metus buvo suformuoti, kas susijęs su to apreiškimo, Urantijos knygos apreiškimo šviesa. Ir vat, vis tiek milžiniškas baimės proveržys. Kaip čia pavadinime gali būti Dievas tėvas? Niekur nėra. Tai vat iškart mintis, net ir urantiška mintis. Tai gal nereikia taip aukštai, gal arčiau žmogaus, žemiškiau ką nors. Ir tada mintis derinti trumpas teiginys. Seniai laikas, kad bažnyčioje būtų tėvo vardas. Ir nieko toliau. Tai. Viskas aišku. Komentarai nereikalingi. Tai vat ir yra, vėl, tarsi ir palyginimas, kaip galima pasakyti vienu sakiniu ištisą mokymą. Seniai laikas, kad bažnyčioje būtų tėvo. Ir tada, aišku, nėra tėvo vardo, yra ritualai, viskas yra iš tamsos. Reikia įleisti šviesos, grįno oro, kad atsirastų kvepavimui daugiau, laisvės reikia. Tai va, ką reiškia tas apreiškimo suteikimas ir ką? Jeigu net 7 metai, ką aš dariau mokytų namuose Urantijos grupė, taigi aš būčiau įsigandęs, aš ten nežinau, būčiau maršką užsidengęs ir į kapines jau ėjęs, nes galvočiau, žinai, jeigu šitai man jau ten galvoji, kažkas šneka. Būtų baimė, milžiniška baimė. O dabar jau buvo samprata, kad yra toks gyvasis tiltas, minties derintis. Tai jau tai duoda tą pamatą. Taip kad tam buvo apvalyta apvalyta mano pasąmonė, kad nu, vis tik tai išsigasiu, nu bet nepabėgsiu. Taip. Taip. Tai va taip, taip apreikštoji religija atsirado. Tai va dabar, net jau kai viskas yra, kaip ant padėklo, ir tai neištveria žmonės, ateina ir pabėga. Sunku. Taip kad apreikštoji religija tai nėra tas ritualo atlikimas, kur yra evoliucinės religijos įvairios sektantiškos atšakos. Nu ką? Viskas.
Dar galiu klausimą?
Taip, prašau.
Aš čia labai aktyvus šiandien. Algimantai, šalia to, kad mes einame gyvuoju keliu ir pasireiškėme savimi savo aplinkoje, ar reiktų mums organizuoti kažką tai daugiau? Sakysim, kad internete pasakyti savo sampratas, pasakyti savo kažkokius mokymus įrašyti. Kaip tau atrodo?
Pasakyti mokymus ir kur padėti?
Internete, sakysim, YouTube ar dar kažkur.
Tai tavo laisvą valią, nu, tai ko tu klausi kaip paros vaikas, ką nori tą daryti?
Nu tai žinai, ką nori tą daryti, gali pridaryti nesąmonės.
Oi, daryk nesąmonės, jokių apribojimų, ką sako tavo širdis, tai ir...
Okay.
Ir daryk tai. Čia nebus jokios organizacijos, kad jūs vat, ateinat ir išgirstat. Vat šiandien, šią savaitę arba šį mėnesį darom tą, po to darom tą, aną. Gyvajame kelyje kiekvienas turi savo laiptelį. Ir jame jisai junta tą vedimą. Vienas stipriau, kitas silpniau. Ką pajunta? Ta jisai visų geroviai gali padaryti. Neišeina, suklydo, ne taip. Nu, padarys tai. Svarbu, kad būtų veikla nuoširdi. Nuoširdi. Tai va čia yra pagrindinis mūsų tas sunkumas, bet to pačiu ir vienintelis būdas. Pajaust kurėjo vedimą iš vidaus. Kad neapsirikti. Nepalaikyti tai vedimu, o kai čia yra iš pasąmonės srautų ateinantis tam tikri teiginiai, kurie atrodo, nu tokie jau yra, kad nu, reikia pradėti juos įgyvendinti. O ten paskui paaiškės, kad nu, čia buvo ne kurie vedimas. Kurie vedimas kaip tik buvo. Apsiramink. Nebėk. Kulvirščias. Kaip atrakės. Karšlyškai. O ramiai plau, kaip aš tave plukdau savojoje upės tekmėje. Tai va, čia yra sunkiausia. Va, tam reikalingos pastangos atsiveriant, va, ir šventoviai garbinant. Tada mažiau apsiriksi. Ir kūrėjas turi tapti jūsų gyvenimo centru. Nėra kito centro. Ne jūsų vaikai, ne jūsų tėvai, ne jūsų anūkai niekada negali užimti centrinės vietos. Jeigu jie užima, jūs gyvenime patirsit pralaimėjimą. Nes jūs atstumėt visų tėvą ar motiną, kad jis užimtų centrą. Tada jūs su kitais savo vaikais, anūkais, tada jūs bendrausite kaip tik kurėjo meilė. Tai bus daug išmintingesnis bendravimas. Jūs šviesą paskleisit išmintingai. Ir bus dėkingi tada vaikai. Bet jeigu jie nepriims, jūs jos nepiršite. Bet jūs turėsite savyje tą centrą, kuris iškylant kokiai nors kriziai, tiem patiems vaikams ar anukams jau užaugus jų šeimose, irgi nesikišant į jų šeimų gyvenimą. Bet turėsit galimybę, jeigu prašo, suteikti išmintingą mokymą, patarimą. Bet jūsų viduje bus pats kūrėjas centras ir jūsų gyvenimo veikla bus prasminga. Nes ta biologinė šeima, žemiškoji šeima, tai yra tik tai maža dalelė tos veiklos, kurią mes šitam gyvenime turim atlikti. Ir klaidingas yra vektorius suteikiamas jau ir dabar. Bet kur, šeimoj, mokykloj, kad reikia pasirūpinti pirmiausia savo šeimą. O ką daryti, jeigu šeimoj nėra santarvės? Tai ką, dėl to tada ir nieko negali prasmingo veikti kitų labui? Nes lauksi, kol va, galėsi savo šeimos labui kažką daryti, o ten tave niekina, tave atstumė ir tu nieko negalėsi sutarti su jais. Tai kaip tu gali jiems padaryti? Gėri, nu, pasimelst gali, vienintelis kelias. Bet tu gali kitiems daryti. Neapsiribuoti šeimą ir žodžiu, savo veiklą plėsti, bet tai ir bus ta, kurį jis sumanės kiekvienam. Pajausit stipriau vedimą iš vidaus, pajausit meilę širdyje iš kurėjo, bus ta veikla tada aktyvi. Nepajausit, pradėsit degraduoti, veiklos bus stygius, arba iš vis nebus visų labai. Ir savo šeimoje bus problemos. 100%. Be kurėjo nėra šeimos, kurioje būtų meilė. Neįmanoma. Biologinė ta meilė, instinktyvi ta meilė, nėra meilė. Jinai yra savininko instinktas. Va, tu mano daiktas, tu mano sūnus, tu mano dukra, tu mano anūkas, tu mano anūkė. Tu turi klausyti manęs, nes aš tavo tėvas arba motina. Tu čia savininko. Biologinis instinktas arba šeimininko tarnui. Nieks nieko neprivalo. O tu turi išmintingai, net ir mažam vaikui, nelaužyti jo laisvos valios pasireiškimų. Bet išmintingai nukreipti jo pastangas ir žvilgsnį į ten, kur nėra pavojaus jo materialiai gyvybei, paaiškinti. Ir kita vertus išmintingai vesti, formuojant jo charakterį. Ir jeigu bus jau aiškinimas, kas yra kūrėjas, kaip jį atrast, užsimegs nuoširdus ryšys, meilės ryšys. Ir tada mokykla, pavyzdžiui, ta neigiamos ydos mokykloje suvešėjusios ir toliau augančios, jos nepaveiks to vaiko. Jis bus stipresnis už visas tas ydas pasireiškiančias, kaip visa ta samplaika visų tų ydų. Tai ką reiškia, kai yra kūrėjas tas centras. Tai va tiek. Einam prie arbatos, jeigu turit. Jeigu neturit, tada skirstamės. Bet taip jau tyliai pasakė, kad vos gali išgirsti. Mylimas Dieve, amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. Aš ir tavo šį maistą su meilė patiektą. Te sustiprina fizinio kūno kiekvieną lastelę, tavo gyvybinė energija. Kad šis kūnas, materiali priemonė, tavo materiali šventovė, kurios viduje yra tavo amžinoji dovana, asmenybė, dvasia, galėtų panaudoti šitą priemonę gėrio darbų ir veiksmų atlikimui. Kada yra atsivėrusi tau ir trokšta būti su tavimi bendra kūrėja, visų geroviai, tavosios meilės motyvų ir tavo suteikta laisva valia. manau į valią, sulieta su tava ir partnerės valia, per amžių amžius ir amžinybėje. Amen.